En podcast fra Podplay.
Hun var født og oppvokst I den lille byen. Og med unntak av medisinstudiene, så hadde hun levd der hele livet. Og brorparten hadde hun tilbrakt på sykehuset som kirurg. Hun var velsignet med en stødig hånd, et utsøkt intellekt, og under press ble hun fokusert, ikke redd. Det eneste hun var redd for, som personalsjefen hennes likte å spøke med, var den dagen hun måtte pensjoneres. Men det som møtte henne en vårdag I 2008, kom hun aldri til å glemme. Hvis hun skulle være ærlig med seg selv, så hadde hun faktisk aldri sett lignende. Den bevisstløse kvinnen som lå foran henne holdt på å dø av D-vitaminmangel, og flere av organene hennes hadde sviktet. Hun var blitt rullet inn på sykehuset tidligere på dagen av sin far, og han visste ikke hva som feilet henne. Og moren fikk man visst ikke tak I. Huden til den unge jenta var så bleik, tenkte legen, som om hun aldri hadde sett sollys. Hvordan var det mulig? Mens hun sto der og studerte huden hennes, kom en av sykepleierne inn med et brev de hadde funnet I lommen hennes. Legen leste gjennom det med et stødig og analyserende blikk. Da hun var ferdig, kunne hun ikke tro det som sto der. Mens hun leser det igjen, legger hun merke til at hun skjelver på hånden. Hun varsler politiet. Noen dager senere dukker plutselig moren til den unge kvinnen opp på sykehuset. Og når politiet tar henne til side, forteller hun dem en historie som skal sjokkere verden. Og sette en ny standard for ondskap. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Hei, Jonas.
Hei. Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, det har ikke forandret seg siden forrige uke, gitt.
Det har ikke det.
Nei.
Og I dag så snakker vi om Josef Fritzl. Dette synes jeg en av de verste folka vi har hatt til nå.
Ja, han slår seriemorderne I USA, synes jeg også.
Ja, det et eller annet kontrollert over det han driver med, som gjør det helt utrolig provoserende og jævlig å høre og lese om.
Men, De fleste lytterne våre jo helt sikkert kjent med litt av historien, så det skal jo bli spennende å gå inn I dette her for å prøve å forklare hva det egentlig dreide seg om.
Absolutt.
For det her var jo en veldig mediaeksponert hendelse.
Og jeg vil også bare si, det så mange ting med denne saken som jeg gleder meg til å spørre deg om, fordi jeg trodde jeg visste hva det handler om, og det gjør jeg, men det så mange andre ting her.
Det mange lag, veldig mange lag.
For eksempel, hvorfor lar han datteren sin dra til sykehuset?
Ja, det har jeg en liten forklaring på.
Du har det?
Ja.
Det gleder jeg meg til å høre om.
Ja, det tror jeg kanskje vi skal få oppklart I løpet av episoden.
Deilig. Men før det, litt mer om Josef Fritzl. Josef Fritzl ble født 9. april 1935 I Amstetten, Østerrike. I en tid hvor landet var preget av politisk uro. Fritzl var 3 år da Østerrike ble annektert av Nazi-Tyskland. Hans far, Josef Senior, var en dominerende mann, og sammen med så mange andre forsvant han under 2. verdenskrig. Hans mor, Maria, slo ham så godt som hver dag. Han hadde ingen søsken. Da Fritzl ble tenåring, var krigen over, og hjemlandet ble okkupert av seierherrene helt til 1955. Da var Fritzl blitt 20 år. Han utdannet seg til å bli ingeniør, og noen år senere giftet han seg og fikk 4 barn. Han bosatte seg I den samme lille byen som han vokste opp. Hans yngste datter, Elisabeth, rakk ikke å bli mer enn 11 år før Fritzl begynte å misbruke henne seksuelt. Mange av naboene til Fritzl hadde sett ham grave I bakgården. Det viste seg at han skulle bygge en kjeller, men ingen visste hva han skulle bruke den til. 28. august 1984, da Elisabeth var blitt 18 år, dopet han henne ned og sperret henne inne I den nybygde kjelleren. Hun ble meldt savnet, men politiet fant henne aldri, og det ble antatt at hun hadde sluttet seg til en religiøs sekt. I over to tiår lever Josef Fritzl et umulig dobbeltliv, hvor han på bakkeplan fremstod som en alminnelig familiefar med kone og tre barn, men under bakken var han et monster som voldtok sin yngste datter i 24 år. Han satte 7 barn på henne. Det første ble en datter, og det andre en sønn. De fikk bo nede i kjelleren sammen med sin mor. Det tredje barnet, den andre datteren, tok Fritzl med seg opp og plasserte henne på trappa med et brev signert Elisabeth, som forklarte at hun ikke kunne ta vare på henne. Det fjerde barnet, datter nummer 3, fikk også komme opp med et brev fra sin mor. Våren 1996 ble Elisabeth gravid med tvillinger. Den ene døde kort tid etter fødselen, og den som overlevde fikk komme opp som det siste adoptivbarnet fra Elisabeth. Josef Fritzl satte et siste barn på sin yngste datter, en gutt, og han ble holdt i fangenskap i kjelleren sammen med sine 2 eldre søsken. I løpet av 2008 ble den yngste datteren alvorlig syk, og Fritzl sendte henne til sykehus. Det han ikke visste, var at hun hadde et brev i lommen fra Elisabeth, og dette brevet fikk politiet tak i. Lørdag 28. april tok Fritzl med seg Elisabeth til sykehuset for å hilse på datteren, og da politiet tok henne til side, fortalte hun dem alt. Dagen etter ble Josef Fritzl pågrepet, brakt inn for avhør, og han innrømmet alt. Han er nå en 88 år gammel mann som kan slippe ut av fengsel i løpet av året.
Jeg har så mye juicy til deg, Jonas.
Har du det?
Ja.
Ok. Vil du begynne da, eller skal jeg begynne?
Nei, begynn du, så skal vi se hvor vi havner den til slutt.
Ok, vi må snakke litt om barndom her også.
Mm.
Han har jo et vanskelig forhold til foreldrene sine fra start.
Mm.
Faren hans dør jo under 2. verdenskrig, og det blir sagt at han vokser opp til å hate faren sin.
Ja, vet du hva jeg har funnet ut?
Nei.
At han kom på barnehjem da han var 9 år gammel.
Mm.
For mammaen hans hadde et veldig heftig temperament og var ikke så veldig snill med han.
Nei, han fikk jo masse juling.
Ja. Mm.
Det ble jo sagt at hun slo han til han lå i en pøl med blod og sa han var djevelen.
Mm.
Men hvor lenge satt han på barnehjemmet? Det kan ikke ha vært så lenge.
Nei, for det er det jeg har funnet da. At han var på barnehjem i hvert fall når han var 9 år.
Ja.
Og så tror jeg han kom tilbake igjen til mor, og så... Stod det bare, eller ble det bare sagt noe om at hun ikke klarte å gi han ordentlig omsorg, og at han etter hvert i tidlig barndom utviklet en psykoseksuell adferd, hvor han var en sånn type stalker som gikk og kikket på naboene når han var liten gutt og litt sånn.
Det skal vi komme tilbake til.
Ja.
Men hvis vi starter med det forholdet til moren og faren, jeg føler at det er rimelig antatt det er der de tilknytningsfeilene hans stammer
ja,
fra.
Ja, denne mammaen og bestemora da, til Fritzl, det er jo begge de to hadde et litt sånn type voldelig regime overfor Fritzl.
Ja.
Eller Josef.
Ja.
Ja.
Mm. Jeg tenkte også på dette med nazisme. Jeg føler det er lett å liksom la seg rive litt med... Her. Men det som jeg føler er relevant er at det er jo en konsentrasjonsleir i den byen han kommer fra.
Mm.
Den byen han kommer fra er utrolig nazivennlig i Østerrike. Og han beskrev jo nazismen som noe han hadde stor beundring for, og noe som innprentet han med en beundring for autoritet og kontroll.
Mm.
Og det skal jo bli liksom ganske sånn...
Han har vel kanskje hatt litt lyst til autoritet og kontroll av seg selv også, da. Ikke bare at han er formet av det krigsregimet. Vi vet jo litt om det at du må jo ha med deg noen egenskaper. Vi snakket jo litt om det når vi snakket om
Rinnan.
At det er ikke bare påvirkning derfra. Du må på en måte ha med deg noe inn i den situasjonen som gjør at du kan bli formet til å like det også. Da.
Nettopp. Mm. Jeg tenker jo bare at det som sier ganske mye om han er å vokse opp så tett på en konsentrasjonsleir, og så allikevel kunne beundre nazisme.
Mm.
Allerede der føler jeg at det ligger et eller annet...
Men tror du de visste hva som skjedde der inne?
Men du ser jo hvor tynne de menneskene er blitt.
Ja, det gjør de jo.
Altså selv om du liksom ikke vet... Fordi den leiren var tydeligvis ikke en gassingsleir på samme måte som Auschwitz og sånn, men
arbeidsleir,
og hvis nok en veldig effektiv en. Så den var veldig lønnsom, den tjente masse penger til byen, men du ser jo likevel at de arbeiderne her utrolig tynne. Så en myte jeg har lyst til å drøfte med deg.
Okay.
Dette tror jeg bare er tull, men jeg vil ta det opp allikevel. Det handler om det litt merkelige forholdet til moren hans. Det er jo sånn at Amstetten blir bombet masse under 2. verdenskrig. Og da gjemmer jo Fritzl seg sammen med moren sin i en bombekjeller.
En kjeller, som de gjorde veldig mange.
Ja. Og der er det jo flere som mener at moren forgriper seg på han. Han nekter jo for det da. Jeg føler at der har noen laget en en-til-en-historie som på en måte... De vil nesten at det skal være sånn, fordi da hadde gitt mening at moren har forgrepet seg på han i en kjeller, og derfor forgriper han seg på barna sine i en kjeller.
Ja. Både og. Altså, det kan jo absolutt ha skjedd. Ja. Det kan jo, og noe må jo, altså, hvis man skal tenke på hva han gjorde, da, og hvordan han formet denne kjelleren og laget denne kjelleren, så har det vel kanskje på et eller annet vis gitt han en eller annen form for trygghet. Da. Selv om det han gjør, i forhold til Elisabeth er jo helt forferdelig, men i hans forskrudde hode så er det kanskje en videreføring av noe han da opplevde med mammaen sin nede i den kjelleren.
Ja, for han hevde jo at moren har aldri forgrept seg på han, men han sier jo tidlig, eller innrømmer jo at han hadde seksuelle fantasier om moren sin tidlig.
Ja, hva kaller vi det da?
Utviklingsproblemer.
Ødipus.
Ødipus-syndromet.
Ja. Ødipus-komplekset.
Men du, det har jeg faktisk tenkt på.
Ja.
Fordi jeg føler at det her...
De fleste små barn har seksuelle fantasier om sin mor.
Men...
Sier Freud.
Hør nå.
Her, og det sier jo mye annen forskning også.
Jeg har skrevet i notatene mine her.
Har du?
Lite digresjonsspørsmål, spør Susanne. Dette føler jeg at det typisk at man tenker om psykologi. At det dypest sett handler om at man vil ligge med moren sin og drepe faren sin.
Ja.
I så fall det motsatte for jenter da.
Ja, elektrakomplekset heter det.
Men det må være en myte.
Altså, det er jo Freuds teorier, Ødipus-komplekset. Altså, han mente jo det at alle barn hadde seksuelle fantasier, altså starten på de seksuelle fantasiene handlet om den kvinnemodellen du hadde, og det var mammaen din.
Ja.
Ja. Det er ikke så veldig mange som snakker om det nå, da.
Nei, er det ikke litt
Nei,
opplagt?
Nei, det er freudiansk, egentlig.
Og litt typisk Freud, også, fordi alt kan liksom, du kan ikke falsifisere det, kan bare
du kan
tilbakeforklares.
Bare tilbakeforklare det. Mm.
Ok, vi lar den ligge.
Ja, den lar vi ligge til noen andre enn oss, tror jeg.
La den ligge på begge oss, var du. Han begynner å studere. Han er en relativt populær fyr.
Mm.
Helt sånn midt på tre.
Ja.
Han drar mye ut, men han tar aldri med seg jenter hjem, fordi han er redd for hva moren skal si om dem.
Mm.
Så det er fortsatt et eller annet rart i den tilknytningen til moren. Men han begynner å blotte seg.
Mm. Ja, han begynner å ståke og blotte seg. Og det
først...
begynte han jo allerede som liten gutt, og så viderefører han jo det i et litt eldre alder.
Ja, for først så... Men hvor har du... Han begynte som liten gutt?
Mm. Han hører på at... Han går rundt og hører at et par har sex i leiligheten ved siden av og sånn.
Ja.
Ja, og det synes han var interessant.
Ja, fordi jeg har tenkt at det er en eskalering her som er at først så begynner han å blotte seg, og så begynner han jo å snike seg ut om natten og ligge i buskene og spionere på jenter og onanere.
Ja, og så...
Og det er jo tydelig antisosial adferd, ikke sant? Det er jo
veldig.
Sånn Ted Bundy og sånt som vi har snakket om før. Dette er, dette er det de gjør.
Ja, og det må jo ha da startet ganske tidlig, så det er jo kanskje plausibelt at denne mammaen har forgrepet seg da. Altså, på han. For denne adferden har han da tydeligvis hatt opp igjennom.
Ja.
Og at den utvikler seg sånn som du sier. Så skal du ikke se bort ifra at det har skjedd noe med han av overgrep og både seksuelle overgrep og vold fra mor og mormor og kontrollerende adferd da, som har vært med å forme han til å gjøre sånne handlinger da.
Ja, for det du sier nå er egentlig litt det samme som vi snakket om når det gjaldt BTK. Det er det at det er vanskelig å forklare hvorfor et barn skal kunne få sånne tendenser uten at det har skjedd noe med det barnet i oppveksten.
Ja, det er veldig vanskelig. Men han har det jo skjedd noe med. Vi vet jo at mor og mormor var veldig voldelige og slo da.
Mm.
Vi skal jo ikke påberope oss at vi vet dette med seksuelle overgrep, men når man ser hvordan han utvikler seg, så er det kanskje ikke så usannsynlig at noen har tråkket over hans seksuelle grenser tidlig da. Jeg har en ting til jeg også om dette med den kjelleren og jenter og sånn, men jeg litt sånn usikker på om kanskje det kommer etter hvert.
Ok, vent litt med meg da. Husk
ja.
det da. Husk
ja,
det da.
Jeg skal huske det.
Fordi han gifter seg med kona si, som 17 på det tidspunktet, og som han etter hvert får 4 barn med. Og så lurer jeg på om man kan si at dette et slags vendepunkt for han. For her går han fra å ligge i busker og onanere, til å først forsøke å voldta. Forsøker å voldta en jente, får ikke det til. Og så klarer han til slutt å voldta en dame med en kniv mot halsen hennes, mens mannen hennes uten bys.
Mm.
Og det klarer han fordi han har spionert på henne. Her går han jo da fra å ligge i en busk, som jeg vil si antisosial adferd, til noe som liksom helt brudd. Her går han til å gjøre noe som skikkelig kriminelt da.
Ja, og jeg tror han fant denne damen som han voldtok i dette såkalte red light-distriktet, og ble med henne hjem.
Ja.
Og hun hadde en sovende baby ved siden av når han voldtok.
Ja.
Og så fikk han en 18 måneder lang dom. Og kona hans vet jo at han har fått en voldtektsdom, og driver og besøker han i dette fengselet. Og noe av det som jeg ble litt sånn forfjetret over, dette her jo noe han da gjør i begynnelsen av dette ekteskapet, og hun godkjenner jo den dommen, og jo hyggelig med han og besøker han i fengsel.
Det er veldig rart.
Jeg er ikke så sikker med jeg ville drive og besøkte ektemannen hvis han var dømt for voldtekt.
Nei.
Men etter 15 år, så strykes dette fra hans rulleblad i Østerrike. Fordi Østerrike har faktisk en sånn regel, at når du har sonet en dom, så strykes det fra rullebladet ditt etter 15 år.
Ja.
Og da, det betyr jo at hvis du da blir tatt for noe på nytt igjen, så har de ikke noe historie. Så han kunne jo i teorien da på en måte bare gjøre litt ting da. Og så vet de jo ikke at han har vært dømt for dette før og sonet en dom.
Nettopp, det hadde vært enklere for politiet å kanskje se på han litt mer som en mistenkt, for eksempel når Elisabeth forsvinner, hvis de visste at han var dømt.
Ja, hvis de visste at han faktisk var dømt for noe tidligere. Mhm.
Og etter han slipper ut, etter 18 måneder i fengsel, for det første har kona ikke forlatt ham.
Nei.
De kjøper jo et hus.
Mm.
Han tar med moren sin. Dette synes jeg rart. Han låser henne visst nok inne i en loftsdel i dette nye huset, og forteller folk at hun har dødd.
Ja, eksperiment. Hvordan går det? Skal jeg finne ut av det her? Altså, han må jo ha planlagt kjelleren sin allerede da, tenker jeg.
Ja, det tenker jeg. Og her er det jo en slags forløper, hvertfall, med noe sånn frihetsberøvelse og sånn, hos sin egen mor, som også virker som en sånn avstraffelse overfor henne, da.
Skal jeg ta igjen?
Ja.
Ja.
Samtidig så begynner han jo å bedrive med BDSM på bordeller. På et eller annet sted der så virker det som en mann med, for en gang skyld, da, en eller annen form for risikovurdering som annerledes enn folk vi har snakket om før. Dette en mer kalkulert fyr. Ikke sant?
Ja.
For her det en fyr som skjønner at sånn, jeg kan ikke fortsette å voldta, for da kommer jeg til å havne i fengsel, men jeg kan bedrive noe som ligner på bordeller med å gjøre BDSM, og da kan jeg unngå å sitte i fengsel. Så her det en fyr som annerledes enn folk vi har snakket om før.
Ja, men han jo smart.
Nettopp.
Ja. Han har jo med seg, kall det IQ-en da.
Ja. Fordi vi har snakket om noen psykopater før som også kan være smarte, men som er dårlige på risikovurderinger. De har liksom ikke det samme verdensbildet helt, men det virker det på en eller annen måte som om Fritzl har.
Jeg synes han veldig kalkulerende, og ekstremt god på planlegget, fordi han har jo tydelig et mål.
Vi skal snakke masse om planlegging etterpå.
Ja, og det målet, det han jo villig til å skyve langt fram i tid. Og vi pleier jo litt å si at de som driver med sånn type risikoadferd, de trenger en umiddelbar tilfredsstillelse. Men det gjør ikke Fritzl. Han trenger ikke en umiddelbar tilfredsstillelse.
Nei.
For det kommer om 3-4 år da jeg ferdig med kjelleren min.
Ja, delayed rewards.
Ja. Og det er ikke så lett for en sånn type sensation-seeking person som skal ha umiddelbar tilfredsstillelse.
Nei.
Det jo de som vi tenker gjør sånne irrasjonelle, impulsive handlinger. Det ikke noe impulsivt ved Fritzl.
Nei.
Overhovedet ingenting. Alt planlagt og gjennomtenkt.
Spørsmål som går på empatiforstyrrelse.
Ja.
og da lurer jeg på, det lov å på en måte rettferdiggjøre det her med tradisjon? Ok, bear with me. Han driver jo fysisk avstraffelse mot barna sine. Det mange som kan se at han slår det, men det blir ikke rapportert, fordi det lov i Østerrike på den tiden. Og han bruker også eldgamle, tradisjonelle avstraffingsmetoder, som å tvinge dem til å stå på oppkuttede stokker til beina blør, eller han heller ris på gulvet som de må stå på med en bok på hodet, og hvis de mister den, så blir de pisket.
Vet du om det guttene eller jentene han gjør det der med?
Alle.
Så jentene inkludert I det?
Ja. Mm. Og da lurer jeg på, ok, de sier
tortur?
Jo...
Altså, han,
det jo
han
tortur?
Jo, det
men samtidig,
tortur.
Ja. Samtidig så dette tydeligvis tradisjonelle oppdragelsesmetoder I Østerrike.
Tradisjonelle eller gamle som han tar I bruk igjen?
Gamle, men det nok tenkelig at han blitt utsatt for dette som barn.
Ja, det kan jo hende.
Ja. Ja.
At han bare gjør det han har lært. Vi gjør jo som regel det vi har lært selv.
Men samtidig så han jo en fyr som driver med voldsom fysisk avstraffelse overfor barna sine, mer enn andre folk.
Mm.
Så da lurer jeg på, det fordi han liker det? Det fordi han vant med det? Han må jo virker som for meg da, ha en eller annen empatiforstyrrelse som ikke har noen lidenhet med barna sine.
Mm. Han virker svært empatiforstyrret, synes jeg. Han har jo, virker jo ikke som han har noen form for følelse for hva han påfører andre. Og det klart at det kan handle om hva slags smerte han har blitt påført selv.
Ja.
Hvis man tenker at han bare viderefører det han har lært selv av ja, kall det oppdragelsesmetoder, eller altså, hva vi nå per I dag ville kalle tortur, da.
Ja.
Så gjentar han jo bare det som han har lært.
Ja.
Og det jo faktisk noe vi gjør.
Ja.
Altså, helt naturlig. Referanserammen vår foreldrene våre. I forhold til hvordan vi oppdrar våre barn, så bruker vi noe av de samme teknikkene.
Ja.
Ja. Men samtidig så det jo noe med at en såpass intelligent mann som han burde jo skjønne at dette her ikke helt greit for barn.
Mm.
Så der jo et betydelig brudd, tenker jeg, på hans følelsesmessige fungering og hans intellektuelle fungering.
Ja.
Det jo ikke noe sammenheng I det hele tatt.
Nei.
Så en smart mann som utøver sånne metoder, han liker det.
Ja. Så, han en suksessfull businessmann.
Mm.
Han gjør det ganske bra, han jobber som ingeniør, men I tillegg så investerer han I eiendom.
Mm.
De driver et hotell. Han begynner å forgripe seg på Elisabeth, rett etter hun har fylt 11 år.
Mm.
Her synes jeg han gjør noe som kvalmt og helt sykt å gjøre egentlig, men han begynner å kommentere ovenfor andre folk hvor vakker hans egen datter Og så det planleggingen. Han får bygget en takterrasse med jacuzzi der han bor, 9 studioleiligheter og en atomkjeller. han bygger selv det kjellerrommet med en hemmelig dør hvor han etter hvert skal holde Elisabeth fanget, og han bygger kloakksystemet som der inne, og han bygger lufttilførselssystemet som der inne, så han gjør jo liksom alt det her selv. Samtidig så sender han henne på skole, kokkeskole som hun ikke har lyst til å gå på for at hun skal lære å lage bedre mat til han nede I kjelleren etter hvert.
Mm. Ja, det I hvert fall målet. Altså, hun vet vel ikke at det målet, men
han vet jo
at det det han vil.
Han har jo sagt det ettertid.
Mm.
Dette blir en litt lang wind-up, men jeg kommer til poenget etter hvert. Samtidig så begynner jo hun å utagere på alle overgrepene, ikke sant? Hun blir 14, hun blir 15, hun blir 16, hun prøver å rømme hjemmefra.
Mm.
Han smart nok til å bruke det til sin fordel, så han begynner å si til folk at han må passe ekstra på Elisabeth, at hun det sorte får I familien, at han på en måte må ta vare på henne.
Mm.
Og når han til slutt, når hun 18 år, når han dytter henne ned I kjelleren og holder henne fanget, så bryter han henne ned, så får han henne til å skrive et brev selv, hvor hun sier at hun har rømt til en sekt og at de ikke skal lete etter henne. Så drar han til fødebyen til Hitler, God knows why, sender det til seg selv, og går til politiet med det brevet.
Ja, og det jo da fra Elisabeth, hun har jo stukket da. Men det var jo det hun truet med.
Ikke sant?
Ja, hun truet jo med at nå vil jeg flytte hjemmefra.
Og hun hadde jo prøvd å rømme.
Ja, en gang.
En gang, ja.
Og så gjorde hun på nytt igjen, det var vel før hun fylte 18.
Ja, ja.
Og så når hun da hadde fylt 18. Så var hun myndig og kunne flytte hjemmefra. Og da begynte hun å planlegge å flytte hjemmefra.
Ja.
Og det da han starter, altså at han på en måte, dette tror jeg rett og slett hvor det skjer en eller annen break for han. For da skal jo den som han elsker overalt på denne jord, hun skal jo plutselig dra fra han. Altså det jo helt tydelig at han veldig glad I Elisabeth da, eller altså, glad I, vel kanskje.
Ja, på en syk måte.
På en syk måte, ja. så når hun truer med det, så hadde han en eller annen sånn der rar, vanvittig historie for å få henne ned I den kjelleren.
Ja.
Det var et eller annet med at hun måtte hjelpe til med noe.
Hun måtte hjelpe han å bære ned en metalldør, eller noe sånt.
Ja.
Ja.
Men det han gjør jo ikke bare å dytte henne inn. Nei. Han bedøver henne jo først med kloroform.
Ja, riktig.
Så han har jo planlagt denne der, jeg håper å si, trappingen ned i kjelleren ganske bra, ja. Når han til og med har kloroformen klar.
Ja.
Men jeg tror han ble redd. Jeg tror han ble kjemperedd for at hun skulle dra. Fordi at han jo da vokst opp med kona og Elisabeth som sin elskerinne, i ja. Anførselstegn. Og da, når hun på vei ut, og hun faktisk da har muligheten til å gjøre det reelt sett fordi hun var gammel nok.
Og hun har fått seg en kjæreste som hun visst nok skal flytte inn med, og som sender henne noen kjærlighetsbrev som hun aldri får lest, men som
sjalu.
Fritzl finner, og han blir jo rasende.
Han blir sjalu.
Ja.
Ja, han blir sjalu.
Dette jo egentlig ikke et spørsmål, det en påstand. Men han her klink psykopat, eller?
Han har I hvert fall psykopatiske trekk han også, på samme måte som en del av de andre vi har snakket om.
Ja, men fordi han virker for meg...
Han driver med
han
fysisk avstraffelse.
Han utspekulert, han driver med fysisk avstraffelse, han virker fullstendig empatiløs, han narsissist.
Manipulerer.
Han selvopptatt, han manipulerer, han
Svært
lyver.
Svært hyggelig utad, ja. Fin businessman, liker alle.
Ja.
Hvordan var det med han Arnfinn Nesse? Var han lik?
Arnfinn Nesse?
Ja, var ikke han ganske lik da? Ut av den veldig fin fyr, opphøyd av samfunnet.
Jo.
Alle likte han.
Eneste at han ikke seksualforbryter på samme måte.
Nei, nei, men han dreper. Altså, ja, ja. Altså, det jo noen trekk som går igjen her, tenker jeg. Den, ja. Dette ved å skulle leve I samfunnet og ha den der skjulte siden.
Ja.
Og det har jo absolutt Josef Fritzl. Mm. På samme måte som Arnfinn Nesse hadde, med en veldig sånn skjult draps, han hadde jo en drapsintensjon. Fritzl hadde jo ikke noen drapsintensjon, I hvert fall ikke I starten.
Nei.
Nei.
Og så det en periode på 25 år, nesten 25 år, hvor hun holdes fanget. Og her det så mange ting jeg kunne spurt om. Men jeg synes det vanskelig å vite liksom, akkurat hva man skal spørre om. Jeg tenker... på alle barna de fikk.
Ja, og han jo, altså vi tenker jo når han begynte med henne så var hun 11 år.
Ja.
Ja. Og da kunne vi jo tenkt at han egentlig var en pedofil.
Ja.
Som hadde et, trengte et ytre, han trengte kone og barn. Også, altså jeg vil jo tenke at han også kanskje har pedofile tendenser som liker å ha sex med barn.
Ja.
Men det bryter litt når han fortsetter å ha på en måte sex med henne inn I altså hun var jo over 18 og godt voksen, ja. Altså kall det godt voksen da I sånn seksualsammenheng
ja.
Når hun får barn så han beholder jo henne I på en måte fangenskap og som en type sexslave som bryter litt med dette pedofile for vet vi noe om han forgrep seg på disse barna hun fikk fortsatte han med, altså var dette her en fabrikk for at han skulle ha barn tilgjengelig, for å få gripe seg på?
Her har vi, altså både jeg og produsenten vår, lest litt forskjellige ting.
Ja.
Så dette litt vanskelig å vite.
Ja.
Jeg mener at jeg leste et sted at han også forgrep seg på barnebarnet sitt, denne datteren som blir veldig, veldig syk. Felix, produsenten vår, bitt litt usikker. På om det var det, eller om det bare var datteren.
Og jeg vet ikke.
Nei.
Nei. Men det jo en eller annen form for omsorg hos han nå da. Eller, nei, ikke omsorg.
Ja, omsorg kanskje.
Men en kalkulert greie, fordi hvis du ser på disse barna, de 7 barna,
ja.
Ja, hvilke barn var det han tok opp I husholdet og kalte barna sine, eller barna til Elisabeth som var kommet på trappa? Bare ja. Det jo en greie at han klarer å putte de ungene på trappa uten at noen I nabolaget ser, for jeg har jo sett bilder av det huset. Men hvilke barn det?
Ja, men her har jeg en teori, skjønner du.
Okay.
Som jeg ganske sikker på, eller her jeg ganske sikker på meg selv.
Ja, du sikker på deg selv?
Fordi det kommer jo først en datter, ikke sant? Først ja. Får han en datter, hun kommer ikke opp. Så kommer det en sønn, han kommer ikke opp. Så kommer det en ny datter.
Mm-hmm.
Men hvis man følger med på liksom barna, så det alle barn som kommer etter det, kommer opp.
Mm-hmm.
Og det tror jeg handler om oksygenmangel, fordi det øyeblikket han lar den gutten som kommer til slutt bli der nede, så blir den første jenta alvorlig, alvorlig syk, og det av oksygenmangel. Så her tror jeg det rett og slett ingeniøren I ham som skjønner at han kan ikke fortsette å ha så mange folk der nede, fordi de kommer til å dø.
De kommer til å dø der.
Yes.
Så han har ikke dette kalde haremmet sitt eller slavene sine tilgjengelig da, for de vil dø.
De vil dø. Så poenget her at det ikke nok oksygen der til flere enn de tre. Fordi det øyeblikket den gutten fortsetter å få lov til å bo der, så slutter jo hele opplegget å funke.
Ok. Ja, ja, den jo plausibel da, at han faktisk da og målet hele tiden Elisabeth.
Målet hele tiden, Elisabeth. Nå googlet jeg det i tillegg for lytterne våre. Det bare Elisabeth han forgriper seg på. Det ikke barnbarnet. Så det bare henne han ute etter.
Så han ute etter å ha en sexslave, altså det ene barnet sitt.
Ja.
Så han har ikke forgrept seg på noen av de andre barna sine eller barnebarna sine.
Nei, han har fryktelig voldelig mot dem da. Slått dem, alt mulig, men ikke forgrept seg på dem.
Og det jo grov omsorgssvikt, altså på akkurat samme måte som seksualisert vold, altså seksuell overgrep
Ja.
Men da det jo for meg litt sånn tydelig at det virker som om han, når Elisabeth kommer til verden og vokser opp til å være en nydelig liten jente, så forelsker han seg henne. Og skal ha henne, og har det helt eiere forholdet til henne.
Ja, for det også noe med det der at på starten så bruker han jo prevensjon når de har sex. Men så slutter han jo. Han må jo skjønne at de kommer til å få barn. Og det virker, altså for meg da så virker det som han må nesten ville det.
Ja, han ville ha flere barn da.
Ja, og en familie med henne.
Henne der nede, ja. Assosierte han seg egentlig med Hitler? Det tilbake igjen til den der krigshistorien din.
Ok, spennende.
Ja.
Få høre.
Og da i relasjon til å holde folk i fangenskap.
Ja. Ja, for det jo noe her, i hvert fall med den der beundringen for makt.
Ja.
Og så det der rare at han drar til fødebyen til Hitler, og at det der han sender det brevet.
Ja, det derfor jeg tenkte, det da noe med at han ser at det fungerte i denne arbeidsleiren, så har han en sånn tanke om at det skal på en måte skje hos meg også. Jeg kan ha noen i fangenskap, det funker ganske bra.
Ja, så det en sånn måte å tilfredsstille sitt eget behov,
tenker jeg. Ja, og det jo bare hans eget behov det jeg snakker om.
Ja.
Det jo hans makt, det jo hans kontroll, det jo hans manipulering. Det hans utøvelse av makt på en veldig stygg måte, da.
Ja.
Men det så forskrudd i hjernen hans, tenker jeg? Altså, det var bare, altså jeg har ikke noe veldig sånn der vitenskapelig forklaring på det, men det noen forskrudde tanker han fikk i oppveksten, altså fått med seg noe fra mamma og vold, og så levde i den krigstida, hvor de da hadde den fangeleiren tett på, hvor han da skaper og lager sin egen fangeleir?
Ikke sant? Det var på en måte det var det samme jeg tenkte, at på en eller annen måte så han jo innprintet med vold, og en eller annen aksept for kontroll og autoritet over andre mennesker, og tvinge dem til å gjøre som du vil, da. Så det jo ikke så rart, eller det jo fortsatt helt sinnssykt rart, men
du ser at et sånt regime funker.
Ja.
Og han liker jo det. Han nyter jo å ha den kontrollen. Han nyter jo å vite at hun i kjelleren, og at han har den kontrollen.
Ja.
Så det jo ikke bare i det øyeblikket han der nede, men det jo også noe han nærer seg selv med, når han ikke nede i kjelleren og utøver vold. Den mannen som så flink til å planlegge, han går jo og tenker på mest sannsynlig når han står i resepsjonen på vertshuset sitt, hadde han sagt, og tenker på hva han skal gjøre med Elisabeth i kveld. Og at det gir han en eller annen form for nytelse.
Ja. Jeg må spørre om kona hans, Rosemarie. Kan hun ikke ha visst?
Ja, altså det var jo veldig isolert der i kjelleren. Men det var jo ikke noe lyd.
Men også overgrepene før men, det. Men
tror altså, du ikke... Nei, altså det...
11 år og opp til 17-18 år.
Pappa klarer å forgripe seg på barna sine uten at mamma vet noe som helst. Det ikke noe uvanlig. De har ofte helt uvitende om det som foregår.
Så hun kan faktisk ha visst ingenting?
Ja, visst ingenting, ja. Ellers så kan hun da ha vært en manipulert, underkuet person som visste alt, men som ikke sa noe. Vi vet
tydeligvis...
jo ingenting om henne i det hele tatt, egentlig. Ikke som jeg har funnet ut, hvertfall.
Nei, det eneste jeg har lest om henne at hun livredd for han.
Ja,
på grunn av måten han liksom straffer barna.
Ja, og det kan jo være at hun blir straffet hun også.
Ja, ja det blir hun. Hun blir slått.
Ja.
Det har jeg lest.
Og han koblet jo på en måte henne på sitt liv som 17-åring.
Ja.
Da det jo på en måte ikke en moden kvinne.
Nei.
Du fortsatt lett å manipulere, kanskje. Og lett å forme inn til det du ønsker. Så at han kanskje allerede da, hva vet vi, har han groomet henne i forkant, kanskje?
Mm.
Det kan jo hende. Ja. At han også har planlagt at han skal skaffe seg en dame som lett å manipulere og kunne gjøre som han vil med, ja. Og som aldri da vil avsløre for noen hva han egentlig gjør.
Ja.
For hun har jo ikke sagt noe, og ikke gått ut og sagt noe om det fysiske overgrepene på barna.
Nei, nok ikke det. Nei. Det eneste vi vet at hun, datteren, altså Elisabeth, har jo tatt fullstendig avstand fra moren sin.
Ja.
De ble jo sendt på traumabehandling sammen, og så etter hvert så sa hun, sendte hun henne vekk, og så sa hun, jeg vil aldri se det.
Nei, hvilket betyr for meg,
ja.
Mamma har vært med på det.
Ja, jeg føler det betyr en av to ting. Jeg er som deg, at jeg heller mot mamma har vært med på det. Eller så er det så vanskelig å kunne godta den sannheten at det kan ha skjedd, at det bare blir ikke en mulighet. Så jeg mener, du kan ikke ha en person i livet ditt så tett på deg, hvor du er usikker på om vedkommende har visst eller ikke visst.
Eller at Elisabeth da sier at du tok ikke meg i forsvar. Du beskyttet meg aldri. Du har aldri beskyttet meg fra jeg var liten. Dette begynte da jeg var 11 år. Du er nødt til å ha sett noe. Så deg kan ikke jeg ha i livet mitt hvis jeg skal bli... Hun blir jo aldri frisk. Men altså, ja. Forsøk på å bli frisk da.
Ok, vi må gå til når de slipper fri.
Ja.
Her er det mange uoppklarte spørsmål. Jeg gleder meg til å høre teorien din. Fordi det som skjer er da at barnebarnet, den eldste datteren til Elisabeth, blir veldig, veldig syk. Hun ligger an til å dø. Josef får et kjempeproblem. Fordi han har jo allerede vurdert, han er jo ifølge seg selv lei av å ha sex og voldta Elisabeth, datteren sin. Så han vil egentlig kvitte seg med hele dette kjelderopplegget. Men han skjønner at å drepe dem og bli kvitt dem, det kommer til å bli ekstremt vanskelig, og han kommer mest sannsynlig til å bli tatt, samtidig som han er på vei til å bli for gammelt og holde de fanget der inne lenger. Så når hun blir syk, så sier han, ok.
Han går til slutt med på å sende henne til sykehus da.
Ja.
Det tok jo litt tid.
Ja, og da gjør han jo som han har gjort med de andre barnebarna. Han legger henne på plattingen utenfor døra si, og ringer ambulansen og sier nå har et nytt av barna til Elisabeth dukt opp. Hun blir kjørt på sykehus, men hva skjer så? Hvorfor er det Elisabeth, datteren, får lov å dra og besøke sitt egen datter på sykehuset?
Ja, og det, hvorfor det? Det var fordi at Elisabeth klarte å manipulere faren sin.
Ok.
Ja, fordi i hvert fall på det jeg har sett da, når denne datteren havner på sykehuset, så tror de jo at det er noe mer alvorlig galt med den datteren enn bare D-vitaminmangel.
Ja.
De mener jo at dette her er en eller annen form for genetisk greie, som er en eller annen sykdom som dette barnet, eller denne datteren, eller det er jo faktisk en voksen kvinne, har. Sånn at sykehuset begynner å lete etter mammaen og finner ingen papirer, og så går de ut i media.
Ja.
Og så henstiller de til at mammaen skal komme, fordi de trenger mammaen til å kartlegge i forhold til å få reddet dette barnet.
Ja.
Det sitter Elisabeth og ser på nede i kjelleren, for hun hadde faktisk TV. Og da klarer hun å overbevise Josef om å få lov å dra på sykehuset.
Ja.
For å hjelpe datteren til overlevelse. Og finne ut av hva er det for noe med henne. Eller altså, for at de legene skulle finne ut av det.
Ja.
Så hun har jo også noen manipulerende evner da, i forhold til at, å få han til å si ja til det. For han må jo ha skjønt.
Det.
At hvis jeg gjør det her nå,
det
da kommer alt for en dag.
Ja, det tenker jeg også.
Ja, for da mister han kontroll over hva hun gjør inne på sykehuset.
Jeg tenker jo at han må ha skjønt at nå blir jeg tatt.
Mm.
Men han må ha tatt vurderingen at jeg blir tatt uansett, og enten så dør alle disse menneskene, og så blir jeg tatt.
Og der har du litt, han må jo ha en eller annen form for følelse for disse her da. Siden de liksom, nå dør de alle sammen liksom. Altså, og han vil jo egentlig hindre det litt. Hvis, hvis teorien din stemmer at han egentlig gir seg litt, da.
Ja, men her må jeg bruke dine egne knep mot deg. Fordi dette var det samme argumentet som jeg prøvde meg på Richard Kuklinski, at han egentlig er litt glad i dem. Men da må det jo bare handle om han, da, på en eller annen måte.
Ja, det handler om han.
Det må være at hans prosjekt nede i den kjelleren ikke kan ende med at alle de skal dø. For da er på en måte den familien han har lagd.
Ja, da blir jo de utslettet.
Ja,
og han vil jo veldig gjerne beholde den familien.
Ikke sant?
Ja.
Men det er for hans egen del.
Det er for hans egen del.
Ja, nettopp.
Ja. Så vi er enige om det.
Vi er enige om det. Ok,
ja,
bra.
Ja, ellers så kjære venner altså.
Og så tenkte jeg på, når han blir arrestert, så viser han ingen anger. Han blir faktisk litt sint på politiet, for at hun i det hele tatt må liksom sitte og svare på alle disse spørsmålene. Og han sier jo til politiet på et tidspunkt, vet du hva, jeg har ikke voldtatt Elisabeth på mange måneder, sier han. Som om det er et forsvar.
Forsvar.
Da er du sjuk I huet.
Det du. Ja.
Og så han narsissist.
Ingen som har sagt at han var så veldig frisk I hodet sitt.
Nei, og så han kjempenarsissist. Mm. Han elsker tydeligvis å lese om seg selv. Mm. Han liker nyhetsartiklene, han synes oppmerksomheten gøy.
Mm. Kanskje det et nytt steg I den utviklingen hans?
Ja.
Altså at nå har det blitt litt kjedelig.
Ja.
Det skjer ingenting. Nei. Det akkurat det samme som skjer hele tiden.
Ja.
Hva skal jeg nå gjøre? Jo, hvis jeg slipper henne ut, så skjer det jo masse media. Da kommer jo ting for en dag. Ja. Da kan jeg begynne å sole meg litt igjen.
Ja.
Ja, det hadde gått litt nedenom hjemme. Han hadde ikke så veldig mye å sole seg I lenger.
Du tror ikke også han kan tenke at det litt formidlende på en måte, at han slipper, at han på en måte lot de tro på sykehus og at At det et eller annet
altså, vi sitter jo begge, jeg sitter jo her plutselig og sier at det kanskje han egentlig må ha en eller annen form for omsorg for dem. Kanskje han ville ha tenkt det selv, og at det da synes andre at han har jo en eller annen form for omsorg når han slipper dem.
Ja.
Ja.
Og så det dette med det brevet som datteren til Elisabeth har I lomma når hun kommer på sykehuset. Hva vet vi om hva som sto I det brevet?
Det har ikke jeg funnet noe om I hvert fall. Ikke at det sto noe om historien, for jeg tror historien ble vel rullet opp som følge av at Elisabeth til slutt klarte å komme seg til sykehuset. Men kanskje det var litt Elisabeth sin plan, altså at hun også har planlagt at hvis datteren min kommer på sykehus, så må de se på de og de tingene ved denne datteren. Hun kan ha gitt en beskrivelse av hva de skal se etter for å få noen mistanke om at her ikke ting helt sånn som det skal.
Ja.
Og da måtte etterlyse mamman. Og så har hun da en plan om å prøve å overbevise Fritzel om å få lov å komme til sykehuset da.
Ja.
Hvis hun har klart å være så manipulerende mot pappaen sin,
ja.
Så har hun noen av de samme.
Manipulerende med god forstand her da.
Og for å redde seg selv og barna sine.
Ja, for jeg tenkte på, nå jo dette på innsiden av Psycholder, og vi har jo snakket masse om Josef Fritzl, men jeg føler det blir feil å lage denne episoden her, uten å også ha et punkt hvor jeg må bare si at jeg så sinnssykt imponert over Elisabeth Fritzl. Det at hun klarer, og på en måte som blitt misbrukt fra så tidlig alder, men at hun klarer å oppdra barna sine så bra som hun tross alt har gjort. Altså, hun lærer dem jo å lese og skrive. De har masse kunnskap om liksom verden utenfor.
Ja, for de har jo hatt TV I kjelleren.
At hun ikke knekker. At hun på en måte klarer å opprettholde et eller annet sånn... hun føder barna sine, 7 barn, alene I en kjeller.
Det kunne jo gått gærent fra... Første barnet. Det helt utrolig at det har gått bra, at hun ikke har fått en eller annen form for infeksjon I etterkant av en fødsel.
Ja, ja.
Hun har født 7 barn alene I den kjelleren.
Ja. Men altså, jeg må bare... Det synes jeg er utrolig imponerende.
Hun har jo det som vi kaller for, hun jo resilient.
Ja, det må hun
Husker
virkelig være.
Husker du det fra studiet, hva resilience for noe da, Jonas?
Motstandsdyktighet.
Ja, og det har du googlet på forhånd før du kom inn her. Vi har ikke noe bedre uttrykk for det her, altså på norsk, enn motstandsdyktighet.
Mm.
Og på tross av alt det som hun har opplevd, hun har empati for barna sine, hun har kjærlighet, hun har omsorg, hun har I hvert fall ikke arvet disse psykopatiske trekkene.
Nei.
Og jeg tror hun har arvet det intellektuelle fra Fritzl, som gjør at hun da klarer å bygge opp den basen I kjelleren, på tross av at det innenfor en sånn liten ramme, at hun I hvert fall da skal ivareta de barna hun får da.
Ja.
Og så må hun, hvis hun skrev I det brevet at det her må dere undersøke litt grann mer, så må hun jo også ha hatt en tanke om at de kan finne ting ved dette, ved denne damen som kom på sykehuset, som tilsier at ting genetisk ikke helt på plass.
Ja.
Mm.
Apropos genetisk og nevrologi, det siste jeg egentlig har lyst til å snakke om nevrologiske skader på barna. Fordi hvordan blir man av å bli holdt fanget inni et så mørkt rom så lenge? Og dette kanskje litt ufint av meg, en ufin sammenligning. Men jeg husker et eksperiment fra psykologien hvor de oppfostrer en katt inni et rom med bare loddrette streker.
Mm.
Og da blir det etter hvert sånn for den katten at den klarer ikke å se vannrette streker. Og,
du har ikke fått noe annet stimuli.
Nei, og det minnet meg på en parallell, som kanskje en litt stygg parallell, mellom at disse barnebarna, eller barna til Elisabeth, da, sliter med romforståelse og sånn. Altså de...
Jeg vet ikke hvor gammel hun var. Var hun 19 eller 20 år, hun eldste datteren som ble syk?
Var noe sånt, ja.
Så hun har jo da levd i de rammene i en kjeller, uten vinduer, uten lys i 19 år, har jo ingen annen erfaring. Nei. Annet enn at de da mest sannsynlig har sett på TV, at ja. Det finnes en verden der ute.
Ja.
Sånn at noen forestillinger har du kanskje klart å lage deg fra TV.
Det var jo en av de politimennene som dro hjem til Fritzl og fant de to gutta, som hadde sittet i kjelleren hele tiden. Han beskrev at når han tok ut de om natten, så de månen, og så ble de helt sånn overlykkelig glad. Og så sa de, er det Gud, sa de. For de har aldri sett
sånn. En himmel, ikke sant?
Og de satt i bil, i baksetet, og var livredde, for de trodde de skulle krasje hver eneste sving, ikke sant? Vi har snakket om Josef Fritzl. Ja, for en måte å avslutte sesong 3.
Ja, veldig spesielt, synes jeg.
Ja. Ja. Han er rett og slett en skikkelig psykopat.
Mm. Han er veldig gjennomført.
Ja.
Ja. Veldig ond.
Veldig ond.
Ja. Hvis noen er født onde, så må det være han, tror jeg.
Ja. Så vi bare hoppe over hva man kan kjenne seg igjen i?
Jeg har ikke lyst til å kjenne meg igjen i noen ting.
Ikke heller.
Nei, vi kan jo kjenne oss igjen i... Nei, vet du hva? Vi gidder rett og slett
skyld,
ikke å gå dit.
For en gang skyld, så stryker vi den. Vi stryker den.
Den er stryker. Herve vedtatt.
Helt til slutt. Han kan slippe ut i år. De prøvde jo maksstraffen når han ble tatt i Østerrike var 15 år. De fikk han dømt for en eldgammel lov og paragraf som dømte han for slaveri. Så han fikk 20 år. Men det begynner å nærme seg mulighet for å slippe ut. Han har søkt, og de mener jo at det er muligheter for at han kan komme ut. 88 år gammel.
Ja, spørs hvor skrøpelig han er da. Altså, hva de tenker at han faktisk har muligheten til å gjennomføre nå på 88 år gammel. Sannsynligheten for at han klarer å få til noe særlig er jo liten, vil jeg tenke, hvis han er en skrøpelig 88-åring.
Det vil jeg jo.
Ja, og han har jo ingen, altså det er jo ingen av barna som vil ha kontakt med han, og kona, jeg vet ikke om kona kanskje vil ha kontakt med han, og har hatt kontakt med han, det vet jeg ikke.
Nei, her kommer den onde siden i meg da. Som har lyst på liksom a pound of flesh. Fordi en ting er hvor, liksom, hvor stor sannsynlighet det er for at han gjør det igjen. Men en annen del av meg vil jo bare at han skal sitte der. Fordi det han har gjort er så jævlig. Så jeg har ikke noe lyst, altså, selv om jeg skjønner at det kanskje ikke altså, gjentagelsesfaren er så stor.
Hvis han var i Norge, og han satt på en forvaringsdom da, som han ville fått i Norge, så ville han jo ikke slippe ut.
Nei.
Nei. Selv om han har blitt 88 år, så vil jeg tenke at historisk sett så har han jo gjort så mye over så mange år, at han fyller jo alle kriteriene på det voldsrisikovurderingsskjema som vi snakket en del om i forrige episode, den HCR-20. Men samtidig så vil jeg jo tenke, hvis man da har en litt annen vinkling på det, så er han 88 år, og hva kan han klare å få til? Men det er klart at... Så vidt meg bekjent, så forsvinner ikke driftene på menn når de er 88 år. Så sannsynligheten for at han da kanskje kan gjøre noe galt, er jo der.
Det er også noe som føles så urettferdig med at du kan holde et menneske fanget i lengre tid enn du selv blir dømt.
Til å sitte fanget?
Ja,
eller sitte
for
der.
Det.
Mm.
Ja.
Jeg tror at det østerrikske rettssystemet vil ha kjempeproblemer med å slippe han fri. Nesten like vanskelig som det ville vært å si at vi skal slippe Breivik eller Manshaus eller diverse andre som har på en måte påvirket samfunnet så mye. Da. Så har også denne saken påvirket det sosiale og samfunnet i denne byen. I veldig stor grad, som vi egentlig ikke er klar over.
Ja.
Så at hvis rettssystemet sier, så tror jeg det vil være en stor sannsynlighet for at noen gjør en borgerverdenhandling.
Ja.
Mm.
Jeg håper han ikke slipper ut.
Jeg også.
Og med det, så er sesong 3 av På innsiden av sarkoder ferdig.
Og det er så trist, Jonas.
Ja, det er trist.
Ja.
Tusen takk for en kjempefin sesong.
I like måte. Nå synes jeg vi har boltret oss ordentlig, og jeg synes jeg har fått sagt utrolig mye spennende, både faglig og rettspsykologisk. Og... Ja, nei, dette har vært veldig bra. Synes vi har vært flinke.
Det synes jeg også. Mm. Susanne, tusen takk for nå.
Takk for nå, Jonas.
Og til dere som lytter på, hvis dere har lyst til å høre mer, hvis dere har lyst på en sesong til av på innsiden av Psykoder, vi har kjempelyst til å lage en sesong til.
Selvfølgelig har vi det. Vi har jo mange å ta, ja. Som vi har lyst til å dele med dere der ute.
Så send inn forslag, anbefal podcasten til en venn, gi oss en rating, og så håper vi at vi høres igjen etter sommeren. Tusen takk for nå.
Tusen takk for nå, Jonas.
Innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Musikkomposisjon og lyddesign ved Espen Rogne. Ansvarlig produsent for Monster Mira Khan. Og ansvarlig produsent for Bauer Media Øystein Weibel.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.